við höldum áfram í hérna veiðifélaga konseptinu okkar þessa vikuna Birgir.
Já, fá svona veiðifélaga, fá smá stemmingur á þaðan.
Já, en er þetta grínast á leysingunum og þessi dóti sem búið í gangi?
Ég, við erum búin að vera að skoða hérna vídeo úr sveitum Íslands. Þetta lítur ekki vel út.
Nei, þú veist, bullandi fiðringur, maður setur í tíustæði hita en svo bara sem maður, ég er búin að sjá vídeo úr Víðidalsá, þú sendir mér úr norður á Höski lögga var að póstu svarta í Húnavatnssýslu, brýrfarnar.
Já, það eru bara brýr, bara á bóla kafi, eins og spík.
Það er einhver gerðingar sveitinu lengur, ís upp á öllu.
Þetta er rosalegt, sko, greiði seiðin.
Já, greiði seiðin, greiði hrognin, það verður allan að einhverju veiðistæðar sem mann er þykir væntum fullir á mölengustæðar og aðrir vonandi kom bara í staðinn.
Og það er bara aftur að læra á.
Það er eitthvað sem segir mér að hérna, greiði seiðin séu að eiga það helvítið erfitt.
Já, sko, glanni í norður á, ég held að þetta hafa verið einhver túristi, þá stiði senda á mig á hann, einhver túristi þarna upp á útsýnspallinu með þar. Vatnin er bara heldur hátt upp, sko.
Já, þetta er svo, norður á fór í dag bara 500 rúmetra.
Þetta er rosalegt, sko.
Maður, þú veist, þetta svæði sem að Snævar sagði okkur frá í norður á, þar sem að keira með fram þjóðveginum, maður var með tugsaðan það, þar, þú veist, var hann að benda á vantarallas varnagarða fyrir seiði og svona. Þetta er ekta svona flóð sem kemur á viðkvæmum tíma sem gæti haft bara...
Eða ristar upp eða snýr bara mölunni við.
Já, ég held að við gætum farið að sjá fleiri leiðutaka fari í hérna sjókvökkusvæðslepíkar svona til að retta því sem retta verður með þetta, sko.
Já, ég veit ekki, ég ætla að manna ekki eftir svona vor hláku, sko.
Nei.
Er svo miklu vatni og veist, þetta er svo mikið klaki.
Þetta er, já, við vorum að horfa þetta vídeo úr hérna kolugljúri í við Ídalsá. Þetta var bara eins og bræðari yfir að fara þarna neyður, sko.
Já, bara, úst, hækkaður 120 krúsir bara hæri vinstri að dempa sér honum í
já, gljúri, rísa sko. Jakarís, sko.
Þannig að það er eitthvað allavega búið að hreyfa við þessu. Þetta, ég væri til að sjá þetta. Ég maður þegar við vorum að horfa á þetta í Grímsá gerast.
Magna sjónarspil, sko.
Já, en þetta er, það var bara svona brot með að við hvað er í gangi núna.
Kid stuff, samanbúið þetta.
Eðlega, sko.
En eru, við fengum, já, góða veiðifélaga til okkar. Það er Bergur Heiðar Birgisson og Jónþór Kvaran.
Já, miklu meistrar. Kynntist Bergi hérna bara við leiðisögnum á hálendi.
Já, ég er mitt, sko, þetta var fyrst getið hittar en ég er búin að fylgja hún lengi á Instagram. Hann er með hann Far Away Fishing Adventures.
Akkurat.
Og þetta eru miklir gramsarar, svona, held ég að megi segja, sko.
Já, þeir eru búin að bleita agninu bara í marga polla á leggi og bara svona sílumsveði tengt efni, einmitt, sko.
Ég dýrka svona gauðlega sem eru með svona mikla dellu að þeir fara í alla læki og skurði og svona bara í kringu þessi búa. Þeir búa á Suðurlandinu og eru búin að gerast helviti víðreistir þar og svo fóru við náttúrulega með þeim svona þeirra heima stöðvar upp í hérna veiðuvöll sem Jónþór er búin að vera í ykkur 30 ár og Bergur með honum helmingin að þeim tíma, sko. Gaman að fá svona alvöru pælingar um veiðuvöll náttúrinn í programmi hjá okkur.
Já, og líka bara svona heyra þeirra sögu um það. Þeirra vegferð.
Veistu, ok, einn af okkar betri í svolítum tíma, held ég.
Mjög áhugavert, skemmtilegt.
Skemmtileg gaurar og hérna skemmtileg veiði sér að segja frá, þetta er allt mjög svona alþýðlegt, ekkert sem kostar einhvern handleggin af.
Nei, gæti bara að bjarga þarna með einhvern viskipilla í bónda, sko.
Já, þetta er good feel þáttur.
Já.
En við náttúrulega stæðum ekki í svona með góðum styrtalaganum, Birgir.
Nei.
Það er ekki bakið á bakan.
Látið náttúrun í friði, setið bakið bara í vasan.
Já, farið inn á loopmerge.is og nælið ykkur í myndmanníu peysu eða eitthvað fallegt. Þeir eru nice peysur, sko.
Já, ég er rosalega mikið hætti peysu sem eru að veiða, sko. Já, það er kósí, sko.
Einmitt. Og svo er það snillíkarnir í veiðiflugum á Langholtsvegi.
Já.
Ég kíkti til þeir í hérna morgun.
Já.
Á voriðum. Grétar var með leigustangirnar allar. Hann var að taka allar línunar af, þrýfaðar, spólaðum af, spólaðum aftur inn á. Þetta var örgulega tip-top.
Wax on, wax off.
Já, veist, hvar fær maður svona metna? Þetta er Grétar í febrúar. Gera allt klárt, þannig að sumar er gangi smurt.
Hann hefur fengið smá svona heiti úti allt svona, allur klakki að fara, hann fór að gera sig tilbúið fyrir sumar.
Já, hann var í Liverpool peysu, Liverpool vann á helgina og hérna, þannig að hann var allur léttur og lepur og í góðu skapi og bullandi vor, þannig að endilega kikið á hann og hérna, segja hann eitthvað, minnið hann á þeirra Stevie G rann eða eitthvað.
Nei, ekkit, nei, það var fáðingar náslátt.
En þeirrið, Jónþór og Bergur, bara njótið. Jón Þór og Bergur, velkomnir í Hylinn.
Já, takk fyrir.
Takk.
Herðu, við erum ennþá hérna, svona nýbyrjar á þessu verkefni að tala um veiðifélaga. Eruð þið búin að veiða lengi saman?
Já, svolítið mörg ár, sko.
Síðan 2005.
Eitthvað svo leis.
Já.
2005.
Kynntist við.
Lísuvötnum.
Lísuvötnum, stæfti sig. Hvernig var það? Bara, þú veist, hvernig þekktust þið gegnum vinnu eða voru þið bara vinir eða hvernig?
Við áttum sameiginlegan kunningja sem að, hérna, já, við kynntust eiginlega svona í gegnum hann. Já, og eiginlega smullum bara svolítið sem veiði fyrir.
Það var bara, sko. Bara love at first sight.
Það svolítið svo leið, sko.
Það var eiginlega þannig, sko.
Já.
Við fórum nefnilega saman fjórir. Eða sem sagt, við fórum þrír, ég og tveir aðri félagar mínir. Og einn af þeim sagði, herðu, vinur minn allar að hitta okkur inn í lýsuvöðnanum og hérna og við sögum bara já, bara sjálfsagt og þá var það Jón Þór. Og ég var með Jón Þór allan tíman og hinir tveir voru bara ekstar þannig að við smullum alveg saman.
Þetta svo áhugavert sko hverja maður velur að veiða með sko, það ekki endilega alltaf fólki sem maður fer með í bíó sko. Þess maður á fullt af vinum sem að með, þú veist, alveg til að skepta sig með en fer ekki með að veiða, sko.
Já, svona, já.
Það er eitthvað svona uník
bylgjulengt, sko. Það er alveg þannig, sko.
Já, þetta var, þetta er ást við fyrstu sín. Og er enn ást, bromance.
Bromance.
Hvorum þar ekki að tala það oft, sko. Að hérna, þegar við erum ekki búin að hittast lengi.
Já.
Þá hvort við þurfum ekki að fara að hittast við félagarnir, sko.
Ok, og hvar eru þið helst að leita fókarna í eitthvað við?
Við erum alltaf mest í silungsveiði, allavega núna svona, höst, undanferir mörg ár, sko. Maður tímir ekkit orðið að fara í laxveiði, það er bara fyrir...
Nei, bara fyrir, silungsveiði er bara skemmtilega sport,
sko. Ríka fólki, sko.
Já, við vorum, ég reyndi nú að vera ríkur og fara í allar dýrustu laxveiðarnar, það setti mig bara hausinn. Þegar ég var nýjóra netru, sko.
Já,
það tók önnur fíkn við, sko, en það aðalega silungsveiði í dag og okkur finnst það skemmtilegast, eða mér allavega hana.
Mm-hmm. Við höfum verið að fara mörg ár saman alltaf upp í veiðivötn, allavega eitt svona feitan túr á sumri, sko, sé sex daga ferð eða eitthvað álíka. Sex dagar.
Almennilegt.
Það almennilegt, sko.
Ok, við sko, mér finnst veiðivötn við fornilegt, ég kom með þarna tvisa sinnum orðið langt síðan veit eitthvað þetta er ekki eitthvað sem ég þekki mjög vel sjálfur, hvað er það við veiðivötn sem að tóðar?
Mér finnst náttúrulega bara allt við veiðivötn, veiðivötn er í miklu uppáhaldi hjá mér, ég er búin að vera að fara upp í veiðivötn og hverju sumri ábyggilega í 30 ári eða eitthvað sko, það sem hefur ekki dottið úr sumar sko. Það er náttúrulega, þú veist, bara eins og í veiðinni, það, hérna, þú veist, það er vonin á þessu stóra, þú veist, það, hérna, það er eitt sem að togar í mann, sko, en ég hugsa svona, þú veist, ef ég ætti að svara einhverju einu, þá bara, þú veist, það er fjölbreytileikin, þú veist, það er náttúrulega bara, hérna, þetta er endalist fjölbreytt, sko, mér veist, þetta er alltaf að vera nýtt á hverju sumri, sko, og maður er ennþá að finna nýja staði og uppgöta, hérna, ný tryggs einhvern veginn í veiðinni þrátt fyrir að vera búin að fara svona mikið að þetta uppið til, sko.
Já, ég segja sem að það er bara er eitthvað þarna. Það er einhver svona...
Þetta er vini í stærstu eðumörki að
Já. Já, og það er bara eitthvað svona mystík.
Mm-hmm.
Mér hlakkar alltaf óbóðslega til að fara. Þegar maður er komin upp fyrir sko hálendismiðstöð, sko, þá bara er maður þar maður eiginlega að stoppa og fara út fyrir og gera niður svo og taka eina góða. það er bara þannig mann er hlakkar svo til það er sko ég var bara svo heppin þegar ég kynist honum að sko hann var búin að fara þetta í ábyggilega 12 ár áður en ég fer að fara með honum og hann alltaf þekkir vötnin og bara eins og handabaki á sér og ég lendi bara í því að fylgja honum og er bara svona eiginlega svona spoiled að því að þú veist, ég kemst í veiði strax, sko.
Já.
Það er fullt af fólki sem fer upp yfir, hefur aldrei farað þarna og það fær ekki neitt og skilur ekkert í því að hverju fólk er að fara þarna veiða.
Já, þetta er náttúrulega yfirþyrmandi stórt, þetta eru 50 vötn eða eitthvað. Ég man þegar ég kom að það fyrst sem bad, sko, þá voru svona, ég man að það var Diddi Fiðla var þarna og einhverju svona mikli spekulantar svona nánast lítið út eins og einhverju galdrakallar sko og svo bara runan af mönnum eitthvað, hvar veistu þennan, hvar veistu þennan að gera borðurinn sko. Þetta, og þú veist, pælingarnar, þú veist, allt öðru í seldurinn í þessari strömveði sem ég stundum mest og oft eitthvað abstrakt, já, í svona vindátt, í svona loftrýstingi þá fer ég alltaf na, vestast í græna vatn eða eitthvað, þá er hann þar eða eitthvað svona. Mikli spekulantar.
Já, já, það er, hérna, hérna, og það er líka eitt af því sem að mér finnst sko skemmtilegt við veiðvötn. Veiðvötn er náttúrulega bara með ótrúlega svona tryggan kunnahóp, þú veist, að þannig eru einstaklingar sem að því hún nefndi til dæmis bara ditta fiðlu, skilur, þú veist, að þannig eru svona, þú veist, svoleiðis karakterar, þú veist, bara ár eftir ár eftir ár í einhverjum bara mjög, hérna, abstrakt pælingu verðandi veiðina, sko.
Já, eins og hann, hérna, sem við oftast hittum, hann, hérna, Bjöggi Gísla, gítarleikari, okkur ástsalisti gítarleikari, hann þann alltaf, þú veistu hverju ári, ég sá hann einu svona kortinu eða einhvernig smábíl þarna, þá fórum bakvið, sko, fjallabæk, nei, hvað er þetta,
Jökulheimaleiðina,
Jökulheimaleiðin,
sko.
Þú veist, já, bara á svona litlum fólksbíl, og þú veist, ef þú allar er þarna, þá kemstu þarna, sko.
Magna.
Já, hann er eitt slýtlingurinn.
Já, já.
En það er náttúrulega líka, þú veist, þetta hefur ekki alltaf verið endilega auðveld. Það eru sleppt þarna seiðum og veiðin hefur verið svona upp og niður. Ekki kannski, já, allan finnst man einhvern veginn, það er ekki að mikið tala um veiðuvert núna og var fyrir kannski 15 árum síðan sem einhverjum svona ofsaveiði.
Nei, nei, það er alveg þannig, sko, og veiðin hefur náttúrulega bara, svona í mínum huga, þú veist, kannski síðustu 10 ár hefur breyst svolítið, þú veist, að það er, hérna, bleikjuveiði til dæmis farin að bera meira, þú veist, uppi aflatölurnar, sko, sem að, hérna, mér finnst sú umræða reyndar bara mjög fyndin, sko, að því að það er bara frábær bleikjuveiði í veiðvötnum, sko.
Já, fallegar bleikjur.
Fallegar bleikjur og algjörar kusur innanum, sko. En það er alveg hellingur að liði sem fer upp í veiðvötn sem að bara lítur ekki við því, sko.
Sem
það
er bara, þetta er bara,
bleikja er bara undirmálsfiskur. Við erum konir hérna alltaf að veiða stóra urriða.
Já, já. Og það mér finnst að taka svolítið í burtu, sko, þennan, að sko, þú ert ef þú er þér fyrst gaman í veiði vera úti, vera hérna, pæla svona með jafnvel þurflugu veiði og svona miklar pælingar þá er þetta eins og þetta sé hlaðborð
Það er þið lent í góðri þurflugu veiði við
Ég hef ekki lagt það mikið fyrir mig en ég fengið já á þurflugu og við hefum oft verið að ræða það og hérna við hefum stundum ákveðið að nú ætlum við bara við að bleikju í þessari ferð og vera bara með sko litlar púpur og hérna en
sko, svo líka bara svo gaman einhvern veginn hérna og þetta hefur breyst svo sko á þessum árum fyrst þegar ég var að koma upp í veiðuvötn þá var einhver svona bara mýta að það var ekki hægt að veiða sko fisk í veiðuvötnum og flugu Veist, menn bara gerðu það ekki sko.
Þetta helst að vera vaft í 40 legin makrít
já og það var helst svoleið sko. Og hérna sko fluguveið menn þóttu bara svolítið furðufuglar sko. Og ef það var hægt að sko slíta upp fisk á flugu í veiðvötnum þá var það sko bara með hraðsökkandi línu og strippa ótrúlega hratt og hérna
bara spúna veiða flugu
basically já En svo er það bara alls ekki þannig, sko. Þú veist, það gildi alveg sömu flugveiði lögmál þarna eins og alls þar annars staðar, sko.
Já, ég meina, bara... við erum að veiða 80% af fiskinum sem við veiðum erum að veiða flugu.
Já.
Það er, þú veist, og það er alltaf hugsunin þegar við förum upp yfir. Við tökum með á kastanginnar og maðk og spúna, bara það fyrir líka eftir veðri og svona hvernig maður
og þarna enn alltaf bara vatnasvæði sem bara það er gott að grísi þetta og já. Þú veist þarna
algjörlega
getur þú sett vel í kistun og hans að vera kannski að eitthvað samskupitir
já ég meina ef hann er ekki kokleftur fiskurinn og þú ert að taka hann á spún þú veist mm-hmm. þú bara losar hann og sleppir honum ef að svo ber undir menn ef hann er ekki særður sko. En algjörlega núna sérstaklega síðan 10 ár höfum við bara eiginlega fókuserað á flugveðina
nú sko því að aftur að þessu svona, þetta séu nánast einhverjum svona góðsagnarverur hérna upp í veiðvötnum og þetta svolítið sér samfélagjafel innan veiðinara að miklu leitt til.
Já.
Þú veist, þú skoðar bara til dæmis flugubóks hjá einhverjum svona veiðivatnakalli.
Mm-hmm.
Þetta eru voða mikil einhverjum svona jólatrí og ekki kannski endilega sem að myndi kalla klassist fallega flugur, sko.
Nei, nei, það er alveg þannig og það er margar hérna, margar flugur sem að, sko, eru einhvern veginn sko í hugum þeirra sem eru að veiða á flugu upp í veiðivötnum svona klassískar veiðivötnaflugur en þú sér þetta hvergi annars staðar
nei,
sko.
Nei, þetta rosa mikið svona
flassjenil
mm-hmm.
og ég vil bara það í búk og eitthvað maður að bú skott
já,
og
já.
Ekkert meira er ekkert hakkulega, ekkert að flækja þetta
nei, ekkert verið að flækja þetta sko, en svo er líka sko, þú veist, við erum svo sem oft talað það bara strákarnir sem erum að veiða saman þú veist, það er svo, hérna, og við vorum að ræða það bara, hérna, líka bara þú veist, fyrir upptöku að sko það er svo auðvelt að festast í ykkur þú veist, þú ert að veiða bara með ykkur ákveðnu krúi og það er bara ykkurar ákveðna veiði aðferði sem blífa og það er ekkit mikið verið að hugsa út fyrir boxið, sko og, en þú veist, mér veist það líka bara hafa þú veist, á þessum árum sem ég hef verið að fara upp í veiðivötn það hefur svo mikið verið að breytast
Já, það
hefur
breyst mikið okkur
þú veist, menn eru farnir að veiða á flotlínu með löngum taumum, þú veist, er, menn eru farnir að nota púpur í urriðan sem að, þú veist, þótti bara óhugsandi fyrir einhverjum árum síðan þú veist, og
standa samt sko með netið á sér,
já, ég veit,
mýjútu bátt en kasta síla líki
það er alveg þannig, og sama eitthvað neginn í bleikjuveiðinni, þú veist ég meina, það er rosa gaman að veiða bleikju á einhverjar pínu litlar pöttur, þú veist bara púpur og svona
það
en,
mjög,
en strýmir að veiða í bleikju er líka bara alveg jafn öflug, sko
mm.
og svona daga var, bara öflugari, sko
ja, þetta var bara svona urriðaflugur og þetta er bara fyrir bleikjuna nú erum við farin að mixa þetta og meina við höfum gert góða veiði á pínulítinn rauðan nobler
mm-hmm.
í bleikju
já.
Sem við bara fyrir 10 árum síðan höfðu sagt nei, ég get ekki nota þetta fyrir í bleikjuveðina
púpur í bleikjuna
já,
nobler í
þetta og þannig að þú veist að það farið að vera svolítið svona mix og það er svolítið skemmtilegt að það er svona stækkar aðeins hefna, svona spektrumið sko, fyrir okkur bara sem veiðimann
en eins og því sem urreða á því að þú talar um að þú veist, það er það er náttúrulega alltaf þetta með stóru fiskarna það eru rísastórir reyðar hana þú veist, hafið verið að fá þá líka til að taka púpur og þú veist, taka þeir þú veist, taka beitun og skúnin flugun alveg til
algjörlega og mér finnst sko, ég meina stæðstu fiskarnir stæðstu urriðarnir sem ég fengi í veiðvötnum hef ég fengið á flugu og mér finnst svona þú veist, þegar ég hugsa það þá finnst mér sko algengara að það komi stórir sko urriðar á fluguna heldur beituna sko, auðvitað er það ekkit algilt sko, en það er náttúrulega fluguveðin líka bara einhvern veginn orðin rosa stór partur held ég bara hjá öllum að nöfra sko.
Já, maður er farin að sjá það að sko, bara þessum árum sem við hefur verið, ég hef verið með þeir, er það sko að stangarhaldarnir voru yfirleitt sko 80% kastangir
Ein flugustöng til málamynda.
Já, svona með.
Já.
Ef það skildi vera alveg blanka.
Ef það skildi vera blanka. En nú er þetta farið að snúast við. Þú veist, allir bílar sem við mætum, fólk sem er að kasta, þú veist, þú sér miklu fleiri flugumenn og þá með hérna, strýmerstöng eða setup skilur við eða hérna, púpusetup. Og það er kannski segir svolítið þú veist bara líka hvað þetta er orðið víðtækt þetta sport og kannski að opnast fyrir og eins og þú sagði sjálfur að þessi ekki tala mikið veiði vötn og svona sem er bara jákvætt sko.
Já.
Fáum við friðin sko.
En þannig eru náttúrulega, þú veist, hvað er þetta, 70-80 stangir dag?
Já, en þú stundum hittir ekki, þú veist, þú sér bíl á stangli.
Nei, einmitt, þú veist, þetta er náttúrulega 50 vöð.
Já.
Þannig þetta er, þú veist, einu hálf stöng á vatn.
Já.
Já, það er alveg þannig, sko. Þú veist, það er, hérna, þú veist, auðvitað er einhverju svona, þú veist, það er einhverju svona staðir sem að eru vinsælli og menn bunkast á í kvöldveiði og eitthvað svoleiðis, en það er alveg að þetta eða heilu dögunum að náðum að vera veiða með neinum, sko. Já,
við höfum farið stundum að pikka út staðið sem fólk er ekki og höfum uppgötað staðið, sko.
Það heitir ekki síldaplanið og, og sandurinn hann í langasjó.
Já, já, langaströnd
og
eitthvað svona.
Það er nú bara svo svolítið svona tailgating stemming það.
Já, já.
Leti ekki við leti ekki.
Já, 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 menna grilla og þetta er bara eins og þeirna, fyrir utan Super Bowl.
Já.
bara party, sko.
En svo er maður að sé eins og kannast við eitt strák sem að finn mikið hann og hann er alltaf eldast við sko fáa stóra á flugu í raunvötnum.
Já.
Já.
Það er rosalega svona heillandi umhverfi eitthvað svona, þú veist, eitthvað gíga vött með stórum örum, það er að satsa á þetta.
Já, við svona erum alltaf búin að ákveða þegar við förum upp yfir. Nú skulum við hérna leggja áherslu á raunvötnin. Svo erum við bara svona stundum eins og hinir að segja að það er ekkert að gerist í raunvötnum segir kannski rúnar á planinu og við svona spyrjum hann hvað aðalveiðin er og svona og þá er bara kannski fylgi við strömmnum líka, sko. Skilir þú veist, maður verður svona fyrir áhrifum. En við höfum reynt að fara á okkurna staði, eins og til dæmis raunvöð, þegar það er ekki kannski margir þar. Þegar kannski að tala um það sé ekki mikilvegðu þar.
Bingo.
Já, vegna þess að það, það er oft.
Og það, mér, þú veist, það er líka bara, hérna, þú veist, Það er einhvern veginn líklegur að setja í fisk þar sem að aðrir eru ekki búinir að vera að berja, sko.
Já.
Þú veist, það er það, veist, svona tailgating stemming og svo þú veist að tala um, þú veist, í mínum huga, þó maður fari alveg í það annað veiði líka, sko, þá í mínum huga er það svolítið svona absúrt veiði aðferð. Þú veist að því að bara því fleiri sem eru á veiðistanum og því meira sem verður að berja og því sko fleiri sem eru búin að vaða hérna upp undir brjóst, því minni líkur ráði að þú setur í fisk, sko.
Já, menna við erum sex saman sem förum í þess að ferð og yfirleitt erum við að koma kannski, þú veist að við erum að fara saman á veiðistaði og við skrensum niður í hérna, niður á ströndina og þú veist, kemur hérna, heyrist í sandinum og svona jeppa hljóðinn og þrír bílar og tveir menn í hvorum bíl og svo stökkva allir út bara, þú veist, spjalla og mikið læti og svo skilur engin í því að við fáum ekki neitt. Þannig að við hefum verið að skipta okkur upp núna.
Já.
Fara tveir og tveir saman á sitthvorum og vera þá bara í sambandi. Og það hefur reynst ágætlega.
Já, mikið gáleira.
Já, mikið gáleira, sko.
En svo er þetta, þú veist, veiði getur verið svo margt, sko, það er ekki bara einhver flottu kall með þurflu og sixpensar,
skilur.
Það er líka bara getur verið gaman, skilur, samverðstund á með letigjar úti og músík sko. Og grill, sko.
Nákvæmlega. Og mér finnst það, þú veist, ég meina, það er alveg partur í mínum huga af sjarmanum við veiðu, þú veist, að þó að maður sækist mest í það að veiða á flugu, að þá er samt, sko, þú veist, maður veiði bara á það sem að veiðist á í það og það skipti upp í veiðvötnum, þú veist, það er, hérna, þú veist, maður hendir alveg út í letingja þegar maður orðin þreyttur, þú veist, og situr bara í klappstól ykkustar og hefur það kósi og
hérna. Það er nú tólu nokkra myndirna til okkur þar í því að sita í klappstól og með letingjan úti, en það koma aldrei á Instagram.
Nei, það er mikilvægt. Gagvart Instagram, það eru miklu búin. Já, þú veist, ég mann veit eftir að hafa verið komið þarna, það er ekti að með einhverja spánverja átt að vera með það í tindavatni.
Já, tindavatninu.
Fara þeir bara veiða og ég hef ekkit beint mikið að gera sem einhver leysuðum að er einhverja sex spánverja þarna sem eru bara út um allt. Þannig að ég fekk mér bíldúra niður í veiðvötn og kemur hann að þessum langasjó og þessum strönd þar var bara stemming, sko þetta var svona, ekki alveg sami heimur og maður er að sjá í Laxveiðhúsárum allt sem en þú veist geggja, það var raunvöldlega stemming, þannig að fólk var að byrja saman bækur, eitt fekk fisk og allir komið yfir og hvað er hann stór og jú, þá voru nokkri síði víkingarna og eitthvað svona, bara eins og þetta á að vera skilja.
Algjörlega. Það er ákveðin stemming líka og svo er maður farin að helsa fólki sem að maður hittir ár eftir ár. Það er alltaf sömu dagsendingar.
Já.
sem allir mæta á, þú veist, eiga raunverulega svo Jón Þór á þennan túr. Mm. Hann er alltaf búin að vera þarna lengi og...
Hvað ekki, 1. apríl eða eitthvað, þar þarf að ringja og...
Jú, það er eitthvað svona goodwill gagnvart þeim sem eru búin að vera lengi. Mm. Þú veist, þannig að það er alltaf eitthvað af leifum sem eru í svona endurbókun. Já. Og þannig að maður þarf ekki að liggja í símanum 1. apríl, okay. Sko, en maður er alveg búið með þann pakka líka, sko, mm-hmm. Fyrstu árin var það bara þannig, þú veist að, hérna, maður satt heilan dag bara í rítæl, þú veist að reyna að ná inn, já. Og svo þáði maður bara þá daga sem að voru lausir, sko. Já.
Ég hef aldrei þurfti að standa í þessu.
Nei, bara ég, með manni í þessu.
Manni í þessu, og svo er það bara að segir, bytta bara, þú veist, er ekki sömu dagar næsta ári? Þá segir bara Jón Þór, jú, og svo bara, þú veist, ef allir komast, þá hérna, mæta allir.
En hvernig, sko, nú eru ekki tölverta fólki að lusta, sem að kannski hefur áhuga að fara upp í vefa. Þú veist, hvað er þetta að hafa í huga, varandi bara að þér langar að fara á veða flugu, hvaða flugur, hvernig búnað, þú veist, myndið mælu með bara svona ykkur þumarputta to get you started, sko.
Það er alltaf intermediate.
Já, ég allavega orðið núna, þú veist, í mörg ár, er kannski með 2 setup, þú veist, ég er að veiða á intermediate línu og er að nota hana svona kannski 80-90% í urriðan. Mm-hmm. Á meðan að maður er að nota hérna flotlínu setupið kannski meira í bleikjuna og svo höfum náttúrulega undanfærin ár verið að prófa okkur svolítið áfram í púpuveiðinni í urriðanum, sko. Mm-hmm. Þannig að mér er staðallan alveg möst
að
vera með annars vegar intermediate og hins vegar sko flotlínu.
Intermediate líka bara í vatna við að losna við brimi.
Já. Og,
veistu, þú ert ekki endla að reyna sökkunir á bótt, sko.
Nei.
Það er ekki rekandi einhvern veginn út um allt.
Nákvæmlega.
Já, og það virka bara rosalega vel. En ég var lengi vel bara í urriðanum með, manstu, sökk enda.
Já.
Og það gekk alveg þokkalega, sko. En leið og ég fór að nota, sko, þú veist, að læra á urriðan hvernig hann tekur og þú veist, hvernig hann hagar sér. Mm-hmm. Og fór að nota svo intermediate, þá bara jökust aflatulur, sko, eða þess að tökunar.
En það náttúrulega er sökkendi fram á flotlinni, er meira hannaði fyrir strömmvegi.
Já.
Nú getið menda að láta það sökka og svo svinga. Mm-hmm. Þegar þú veist þetta, þú ert alltaf í sambandi og ert alltaf að draga endarunni upp að flotlínunni.
Og ég held að líka bara sé galdurinn við þetta að sé að vera ekki feimið að prófa.
Mm-hmm.
Prófa sér áfram. Hvað hendar manni? Og ég var bara svo þrjóskur lengi vel. Vildaldri, hann var alltaf að prófa eitthvað nýtt og þá fór ég að hugsa, já, kannski ég ætti að fara að prófa þetta líka. Og þá bara, þú veist, og eins með púbuveiðina og mm-hmm. Menna, vorum að setja, skiluru, dropper, þú veist, það var einhvern veginn, þú veist, maður þurfti að læra að kasta með dropper og fá þessa, þú veist, þessa, hérna, örgistilfinningu eða svona confidence að kasta, mm-hmm. þú veist, í vindi með bleikju setup með dropper.
Já, opna lúpuna og svona, en maður sé ekki alltaf að flækja.
Já, og allt þetta og, þú veist, ég held að það sé svolítið það sem að ræðir fólk að prófa sig áfram í flugu við held ég sé akkurat þetta að fokka upp mm-hmm. en ég held að klúðra sé lykillinn sko, til þess að læra
Það er eins og hérna Birkir er núna klippa saman vídeo úr veðurferðin okkar í Laxadal í fyrra sem var vindur niður ána og hann er mikið til að taka mig upp að veiða sko það er ná marga klukkutíma mér að leysa flækir sko.
Já.
Það kemur aldrei á Instagram og það kemur ekki í vídeo sem þið fá að sjá
nei.
En ég meina það er bara partur
það
af
þessu. Það er bara partur
já,
af þessu.
Já, algjörlega.
Þú veist, þau eru að hlusta og haldið að einhverju vanu veið með flækjaldri og það er bara rugl.
Það er bara rugl sko. Það er alveg þannig.
Það ert ekki að flækja, það ert bara ekki að veiða sko.
Þú fór maður að uppgötva hérna kónlíterana.
Já.
Þú veist, maður svo, nei, maður nota það, þetta er bara hvað.
Rándýrst
kjaftaði, en vá, hvað þetta munar.
Mm-hmm.
Þetta munar svo miklu og hérna og það er bara, þú veist, kannski 5 ár síðan ég fór að nota einhverju viti kón, sko, kónlítir.
Maður er svona eila, það voru bara einhverju snopparar og...
Já, maður var, þú veist, því að maður var bara ekki nógu confident sjálfur.
Nei.
Ég held að sé, það sé líka, þú veist, menn halda þau þurfa að vera einhverju rosalegi kallar og vitið allt, sko.
Nei.
En maður er alltaf að læra. Það er svo skemmtilegt.
Það er
bara maður þarf að vera opið fyrir því.
Maður klárar þetta aldrei.
Nei. það er svo skemmtilegt. Ef maður kynni þetta allt og það var alltaf fiskur, þá varum maður búin að höndla þessu.
Við munum á styrtaraðal okkar Hilsins og sjálfsögðu er það bílkaldur Víking. Flipið af einum skítköldum og njótið með okkar, Víking léttöl.
Svo er það Tokyo svo miklu meira en sushi, þeir eru með okkur í þessu líka. Ég kíkti við vikunni og fekk ég mér kjúklinga karatse á 1990-jónur. Því líka norskætið. Það eru að sjálfsögðu allur lax og landeldi, svo minnum við líka á litlu Tokyo. Þeir eru í 15 krónuverslunum og af þar eru 7 búðir með sitt eigið eldur á staðanum. Þannig að endilega gæðið ykkur á fersku Tokyo sushi eða sérréttunum í næstu krónuverslunum. Mér lókar að hérna færa okkur aðeins niður á Hollandinu og eiginlega niður á Söðurlands undirlandið. Því að komin upp í spjalli við ykkur á þannig við fórum að taka upp að þegar veit svolítið í Steinsmýravöllnum sem er fyrir margur hluta sakir forvitnilegt svæði og ekki síst að það er eiginlega að banna veiðar í dag og það veit ekki af hverju og svo er þetta náttúrulega uppheldisvæði sjóbyrtings og svona einmitt þetta bæði vatn en straumvatn og tenging við eldvatn og allt þetta. Hvernig veiðisvæði er Steinsmýravöll?
Sandur og sef.
Já.
Skurðir.
Sokkir upp á mitti.
Já, það, já, maður hjælt þú veist, ég veit hvernig það er þegar maður þekkir ekki vatnin og allt það. Það var alveg mörgusinnum sem að maður, þú veist, sá bara svartan botn og hjælt að maður myndi bara sökva. Svo erum bara þokkalega góður.
Já, ok.
Var það allavega þegar við vorum að það.
Já, já. En Steinsmýra vötnin, sko, í mínum höfum er óhemju skemmtilegt veiðisvæði, en mér er alltaf þótt að svolítið erfitt yfirferðar. Þú veist, þetta er, hérna, þú ert, hérna, það verður auðveldilega svolítið mikið vatnana ef það gerir rigningu og maður er svolítið mikið að vaða og komast á milli staða og hérna. Þetta er ekki svona lúksusveið það sem að maður getur keirt bara niður að veiðistað og hérna, maður ráðu svolítið fyrir þessu sko. Það er líka sérminn sko.
Þetta, þú þarft að hafa mikinn áhuga og við, okkur fannst alltaf best að veiða í veðriði núna svona róka rigningu og var oftast best að veiða þá
það gefur, já, það
hefur gefur best sjóbyrtings.
Ekta sjóbyrtingsveiður sko. En við vorum að fá aðna flottar bleikjur og urriða líka, stafminn urriða, sem að voru oft þarna þessum sefið þér, manstu, það sem rennur á milli vatnana, þannig að ekki þessum skurðirnir eru, heldur hérna að manstu, þegar við uppgötuðum staðinni sem að fer fram hjá.
Já.
Það var svolítið skemmtilegt, það var eins og urriðin hafi haldið sér þar.
Siki sílið síði í sefinu
það er eitthvað svo leið sko.
Eitthvað svo leið sem maður sett oft í gróðurinn sko.
Já.
en mér finnst það svona eins og með veiðvötnin, mér finnst þetta að vera svolítið heillandi staður. Þetta er eins og að vera staddur í miðju málverk eftir Georg Guðna.
Já, þetta er svona óræðið landslag.
Já, ef við þekki það, þú veist að það er svona mikið þoka og svona,
þetta er íslensk heiði en já, ekki endilega
ekki búið heiði
staður,
nei. Og mikið svona hérna, já, þoka og svona rennu sama landslagið og blautt mjög blautt og hérna en eins og Jón Þór var að segja að þetta er fjölbreytt veið þarna það er rennandi vatn og hérna það er sandur og það er hraun og hérna við eigum allan að góða minninga
já, algjörlega
settum einu sinni í sama fiskin
no.
Já,
það var mjög skemmtilegt aðrið reyndar sko, sikkur megin við hérna.
Já, ég tek hérna fyrir ofan brú og þú tekur fyrir neðan brú
hann lét renna undir brúna og ég var fyrir neðan og kastaði sko upstream, þú veist, undir brúna og svo var bara, þú veist, ég með hann
já, ég
og
líka. Hann
með hann og svo kom bara í ljós stuttu setna að við vorum sko, þú veist, 7-8 bunda fiskur sko en báðir með hann.
Hann teki báðar flugur.
Já, hann tók báðar flugur.
Nei.
Jú.
Það er gekkja.
Það var alveg, þú veist, og það var sko fyrir Instagram.
Já, já.
Og það var ekki til myndaði. Það voru ekki eins og komin í símar. Jú, það voru nú komin í síma.
Já.
Þannig að hvað þetta er hérna Nokia eitthvað.
Já, 64 tíu eitthvað sem þetta hérna. En þú veist, þarna var alltaf, þú veist, þarna voru alls konar leigutakar, stanguði félagið og fleiri sem að reyndu þetta, en það var alltaf verið vesen á þessu, það var selt fyrir syðri steinsmýri og svo niðri steinsmýri.
Já.
Viti, þekkið eitthvað af hverju þetta lokað í dag?
Ég veit ekki af hverju þetta lokuð þessu, en mér skilst að sá sem að var sem sagt eigandi af Syðri Steinsmýri hafi mist búið sko og ríkið hafi ég tekið yfir.
En var þetta ekki, mér finnst þess að það hafi verið ríkisjörð en hann hafi verið ábúið.
Já, eða hvort að, já, það
var
eitthvað.
Já, það er eitthvað svo leið sko.
En þetta var alveg yndislegur bóndið hana og hann var, þú veist, eða kom eitthvað fyrir vantað eitthvað í veiðhúsinu eða eitthvað þá. Og hann fyrsti maður til að koma okkur til okkar og aðstofa okkur með hitan eða pottin eða við festum okkur í sandbleitu eða þú veist, þá kom hann bara og fjór hjólinu og kíkti á aðstæður og náði traktorinn.
Kekja, en svo náttúrulega eru þarna á sveimi þessir einn og einn stór sjúbrytningur sem er að, þetta er ekki bara uppeldi svæði.
Nei,
alls ekki sko. Það eru bolta fiskar hann innan sko. En ég er svona þegar ég hugsa Steinsmýri vatn, ég held að sko.
Ég sakna þeirra.
Já, þú veist, maður saknar þess að geta ekki farið í Steinsmýri vatn. En Steinsmýri vatn er samt svona í mínum huga svæði sem að, hérna, ég held kannski bara að það hafa aldrei verið nógu vel haldið utanum þetta svæði.
Nei.
Þú veist, það er hérna. Þetta er búið að vera í höndunum og mismunandi aðilum, þetta er svona
tíma að neta við öðrum megin, stanga við hinum megin.
Já, þetta er svolítið svona vilt af vestrið, sko, og að því að í mínum huga held ég að þetta gæti verið, sko, jafnvel bara mun upplöfara veiðisvæði en það var þegar við vorum að fara þarna, ef það hefði verið haldið vel utan það.
Já, þetta
veist, ef það hefði verið staðið vörðum, þú veist, veið að sleppa fyrirkomulag til dæmis til þess að standa vörðum, sko, sjóbyrtingin á svæðinu og hérna. Það var rosa mikið bara verið að allan að fyrst ef við fórum hann þá var rosa mikið bara verið að drepa, sko.
Já, heldur ekki nýs
mannetti myndum.
Já.
Frá árnefnd stanguði félagsins.
Nákvæmlega.
Sérstaklega þeim.
Já.
Voru að opna fyrsta mæja eitthvað, allt í fruðplasti.
Já.
En þetta er satt sko, já, áöver pæling, því að líka náttúrulega frá þetta loka langar til dags í dag og það náttúrulega sé veiðina í eldvatni á sama tíma skyrocketa og í rauninni á öllum sjóbritinsvæðum en á svæðinu.
Sko. Já, þetta segir sína sögu, sko. Þar segir
er stoppað viðin í eldvatni fyrir.
Já, það megar alveg sens, sko.
Algjörlega. Og ég held að þetta svæði sé, það bara tvær stangir, tops. Ef þú spáir í það. Þetta er svæði raunverulega er ekki stórt.
Sko. Nei.
Man finnst það þegar maður er í málverkinu. Það er vatn allstaðar einhvern veginn. En það er ekki, við vorum að ræða þetta mástu, að sko, við vorum kannski þarna með sex stangir og þú veist sumir vildu drepa, sumir ekki og hérna það var stundum ævintrýfleg veiði sko en við höfum farið þarna og ekki fengi högg sko
þannig er bara veiði
þannig er bara veiði sko og það var ekkit að vísan að róa en þetta er ég ætla að vona að þetta verði hægt að fara þarna einhvern tímann aftur og þá einmitt með svona eftirliti og svona conservation líka fyrir eldvatnið.
Já,
bara sjóbrýtingin hérna á svæðinu.
Fordulegt, það er náttúrulega einhver friðin þarna og svona ekki búið að loka eldvatnsbotnanum.
Já.
Núna, en að þú veist, þetta er bara alltaf uppleið, en á sama tíma leiðilegt að geta ekki notið þess að veiða.
Algjörlega.
Mér langar aðeins að halda okkur við sjóbrýtingin, því að hérna nú svona fekk ég fisk hérna veður og þérbergur þegar ég fekk senda hérna Instagram síðuna inn og maður svona eitthvað, getur eitthvað ráðið í hvar maður er að veiða og svona ég ætla nú ekki að segja frá því hér hvar það var en hérna en svona, bara svona almennt þetta þú veist, þið búið þarna á Suðurlandinu og hafi gerst svona víðförlir í ýmsum lækjum og skurðum og einhverjum gömlum árfarvegum og svona og ég veit að fellur til sjávar eða út í eitthvað sem fellur til sjávar þá er náttúrulega þarna sjóbyrtingur stundum lax og í öllu þessu og þarf ekki að kosta handleggin af að veiða
sko. Nei. Ég hef bara verið það heppin að hafa þennan möguleika að fá að fara þú veist kannski hjá bændum sem að maður þarf náttúrulega að vera kurteis og svona og þeir vilja ekki að maður sé að tala það
Nei.
Skilur, maður skilur bara að þú veist, þeir eru bara að fá frið.
Og þetta ekki heldur kannski beint veiðisvæði sem standundir einhverri everyday fishing. Nei. Veist, nei. Það alltaf að kíkja og alls svona.
Þetta svolítið svoleiðis.
En maður hefur satt á tilfinningunni, ef maður bara skoða landakort að þessu svæði, að hann séu bara nánast, þú veist, óteljandi staðir. Þú séum ekki að tala beint staðin þinn eða staðin minn eða eitthvað.
Já.
Að, veist, þannig að ef fólk hefur smá elju og nennu að fara að banka upp eða bændum og spurja og smá ævindýra þrá það er ekki fiskur allstaðar, sumt er lélegt sumt er gott og ég maður fyrst þegar ég fekk bílpróf kerði hérna upp og neður með þjórsá finna einhverja skurði og náttúrulega fyrir þetta að maður kynrist stór skemmtilegum karakterum við það sko
Já, það er margir skemmtilegir
og einhvernig hvað hver fiskur í svona harki telur oft mikið
Já, það þetta er oft bara mjög skemmtilegt. Það er oft mjög skemmtilegt einhvern veginn að fara í þessa litlu lækju og skurði og hérna. Já, sumt, það kemur mann svo skemmtilega óvart, þú veist, þegar að, hérna, maður finnir svo fisk og það jafnvel bara fullt af fiski, sko.
Já, og
ólíklegustu stöðum, sko.
Oft fengi hérna svarið frá þeim svona þessum, sérvitur bændum, sko, það aldrei verið fiskur í blessa, leiktu þér eins og vilt.
Einmitt.
Og það kannski, þú sér þarna trófi fiska, sko.
Já, algjörlega.
Og maður bara svona, lítur svona í kringu sig og svo sem maður, herðu, ok, en sko, það hafa þetta bara fyrir sjálfan sig, þú veist. Og maður drepur ekki í þessum lækjum, sko.
Nei, einmitt. En þetta er... Já, það er ekki bara, þú veist, tungufljót eða eldvatn eða...
Nei.
Það er víða þetta að finna sjóbyrting og náttúrulega, þú veist, svæðið sem að þið er líka veitt á eins og sem er kannski ekki máli tala þú veist, er eins og baukstaðar og svo voli og tunga bá og
já.
Sem náttúrulega bara heima síðan sem er þetta að fara og kaupa sér veiðilega.
Já, já.
Þú veist, þetta er náttúrulega bara fráveita og
já.
Þær eru víða Suðurland einhverju svona skurðir og annað. En baukstaðar og svo þetta, þetta er alltaf ekki svæði sem við erum mikið fjallaðum en hefur greiðlega já, maður veit það þannig er fullt af sjúbyrtingin sem gengur og eru flottir, er þetta skemmtileg veiði?
Já
Baukstaðar og svo í mínum huga er bara frábær á góðum tíma, sko veist, það er alltaf óhemju magna fiski sem gengur hérna upp baukstaðar og mikið meira heldur en ég held að bara margir gerir sér grein fyrir, sko
já.
Og hérna Þannig að já, ef maður er heppin og fær leifi í baukstaðar og svo góðum tíma, þá hérna, er það bara með skemmtilegri sjóbyrtingsveiði sem að ég veit sko.
Er þetta stanguðiðfélagi Selfoss?
Já.
Eru þið í því að?
Já, ég er í stanguðiðfélaginu, hérna, nánast engungu bara til þess að eldastu veiðileifi í baukstaðar og sinn, sko.
En þú veist, nú er þetta svolítið skrítið svæði, þetta er svona falla svæði, ja, ef við tökum baukstaðar og út fyrir svega í þessu. Og Þetta er ekki, kannski, besti tími er ekki endilega það sem að víðast hvar annars staðar er besti tími sjóbyrting. Þú ert ekki að býða þetta í september eða þú ert ekki að býða þetta í apríl.
Prime time þarna er bara miðjan í júli,
já,
fram með verslunarmælgi.
Þegar við gerðum einu svona góða veiðið hann í maí. Fórum hann einu svona í setnipartin í maí og þá vorum við að taka flotta fiska.
Þannig að sjóbyrtingurum fer ekki langt. Nefnir í fjörni og svo er hann svona að þefa að ferskvarninu.
Já, já.
Það er, hann er allstaðar.
En það er,
þú veist,
og það er fiskur, sko, þú veist, baukstaðar ósinn í raun og veru, sko, á primetime eru menn náttúrulega mest að sækjast bara í ósinn sem slíkan, sko, það sem gæti náttúrulega bara flóðs og fjöru og fiskurinn staldra svolítið við þar.
Man sér það bara í vefsvölu, það er bara dekkað upp sérst.
Já, já, en svo, þú veist, skiptist sko baukstaðarósin þú veist, það rennur í ósin sjálfan í raun og veru tvær lænur þú veist, það er annars vegar bara flóaveitan sem er þá
Voli.
Tungabár, voli og allt það og svo rennur önnur læna þarna úr, ég með minnir að það heiti skipavatn og svona já, alveg kakólitu læna sko,
já.
Rennur þarna fram hér í ómabúinu
og bögstöðum. Já, fer niður fyrir sko. Þar og mætist þarna í ósnum.
En það svæði geymir sko fisk bara allt sísunnið sko, þú veist, það hérna skítalegurinn sko. Það er alveg þannig, hann bara gengur þar upp og við umstundum verið að fara þar bara í svona seint í sísoninu, sko. Ég fór þangað núna bara, ég man ekki hvernig ég var, seinni hlutan í september, sko,
mm-hmm.
og það var fullt af sko, rífvænum sjóbyrtingu þar, sko, á þessum tíma, sko, þannig hann bara lagst til að rigna ábyggilega, sko.
Svo eru fullt af vötnum þannig fyrir ofan veg. Það að segja fyrir ofan Bögstaðar ósinn. Þar fyrir ofan eru svona sumarhúsabyggðir, sko. Þetta er fullt af fiski. Þetta er fullt af bæði yfirreiða og sjóbyrtingi.
Og þetta er allt einhvern veginn tengist út í sjó.
Já, tengist einhvern veginn gegnum eitthvað skurð og svo fara þær bara þarna og hvort er hrygniðar eða hvað, ég veit það ekki.
Mitt ég þekki mann sem hefur stundað þetta eins og það er bara sko, ef það mikið vatn, þá lítill nobler bara allstrýmis og tökuvara.
Já.
Ef það lítið vatn, þá bara kastar hann upp og strippar niður.
Já.
Og þú veist, þetta alltaf bara sami fiskurinn, sjóbyrtingurinn og ferði varma á eða þjóðsó eða...
Já, nákvæmlega.
Já.
Og getur orðið á 15 pund.
Já, algjörlega.
Maður sé svaka myndir hann á heimasíðunni og snákuði fyrir Selfoss.
Já, það eru svaka fiskar hérna. Ég setti fisk hérna í september sem að, hérna, ég sá hann aldrei, sko, af því að það er alltaf svo rosa lit af vatnið hérna í Rómabúin.
Mm-hmm.
En það er eini sjóbyrtingur sem ég hef sett í sem að bara rétti úr króknum, sko.
Já, ok.
Bara, hérna, ég átti ekki breyk, sko.
90% metra fisk.
Já, eitthvað svo liðið, sko.
Það er eins og bara í manst ekki, í hérna steinsmýri vatnum.
Já.
Með tví krækju. Og hann fór bara alveg úr.
Já, þetta eru það er mitt veginn sjóbyrting sko, það er alltaf þetta er svona kannski raunavasti kosturinn að fá okkur trófífisk sem á þess að bara veðsetja eitthvað að fara á eftir þessu fiskum sko.
Nákvæmlega.
En já, hérna, svo hafði nú eitthvað líka verið að veiða ofar í sveitarum, bæði brúar á og fullsæl og eitthvað svona stöðum og sko brúar á einhver enigma fyrir mér, maður veit mjög vel að hún er til, sko, ég hef veitt þar og fengið fiska en af hverju ég hef ekki alveg bara fengið dellu fyrir henni, átta ég mig ekki á því að hans veit þarna að verið landið sels.
Já, ég myndi segja að þetta er algjör, þetta er skóli, sko, mm-hmm. það er ekkit ofsögum sagt að þetta sé svona hvað ég var að kalla það skóli háskóli flugu við mannsins á Íslandi myndi ég segja vegna þess að ég veit þarna ég var að vinna þarna frá og fór oft hafði aðgangað áni og bæði að gæta hana og veiða bara sjálfur en það var ekki vísan að róða þar heldur en hún er ekki auðveld bleikjan í brúarunni en hún getur verið stór virkilega stór og þetta er eins og þú segir sjálfur svona enigma, þú veist, þú gengur að veiðistöð eins og þú heldur að hún sé alltaf, en hún er ekki tendilega þar, hún er búin að færa sig.
Svo er þetta eitthvað svona hálfu til staðbundið, hálfu til sjókingin,
já.
Svona,
já. Ég hef sér sel í henni.
Já, ok.
Já, veitt lax í henni. Og hérna, en þetta er svolítið mikið fljót. Sérstaklega fyrir neðan foss, þá eru öll þessi gil og er svona, eins og þetta séu svona sprungur, stóra sprungur.
Mm.
Og ég svona felið sig þarna á mörgum stöðum, sko.
Já, svona er hún köld.
Já, hún er köld.
Og kannski fisku verið sentkið þorska og vex hægt og svona, þannig að hún var náttúrulega rosa mikið veitt fyrir bara 20-30 árum síðan.
Já.
Svo bara einhvern veginn var staðan þegar eftir að menn fór að veiða uppstrými með tökuvara að bleikin kannski bara kláraðist einhvern leiti og allir hægt að fara hana þegar þeir voru bara búin með fiskin. Nú erum kannski fengið að hans að vera í friði og þessi verið að fara.
Já, ég meina að þú veist, það var mikið verið að fara í hana sko, þegar ég byrja að veiða á flugu, þú veist, þá var hann ennþá svona, já, brúar, já, bara,
Ég átti bara ég á alla þriðju daga í sumar. Mm-hmm.
Já.
Já, já.
Það var alveg þannig. Mm-hmm. Menn slóust þetta.
Já.
En það að þú getur farið þannig í dag og þú veist, alltaf fengið leyfi og veit ég, hún alltaf þetta löng á.
Mm-hmm.
En hún þar, þú þetta að liggja svolítið yfir henni, sko.
Já.
Er...
En þú veist, þetta er svona... Já, þetta er flott, þú veist, þetta eru gróni bakkar linda já. Og tært vatn mm. og
hvað er svo? Þú er svo fallið svæðir.
Já, bústlega.
Hvað er hrafna klettar eða eitthvað?
Já.
Spóa geggjaði staður.
Já, spóa staðum einn.
Já, kannski margir sem tekja við sporðakasta þátt með palla í veiðu, svona.
Já.
Að kasta bara púpu þarna og það bara heil dýpu við bakkan mm-hmm. og.
Já.
Þetta sjarminandi, sko. Og náttúrulega séns á bara 6-8 bita bleiki, þannig að.
Já, ég man eftir að ég var á spástað með einhvern tímann. Þá vorum við þarna fyrir neðan brú
mm-hmm.
og fórum þarna og vorum kunnurinn verið ekkert á hana. Og þá var hérna maður þarna sem að fór aðeins bara rétt fyrir neðan okkur, hann mokaði upp bleiki á þurflug.
Já.
Þú veistu, þetta fyrir sko einhverju 25 ára síðan.
Mm-hmm.
Og hérna, það var svolítið magnað að sjá það sko. Og við vorum að, sko, bara hættum eiginlega að veiða, bara vorum að fylgjast með honum, sko.
Mm-hmm.
Og hann var bara með þurflugu.
Magna.
Bara svona upp í bakkan. Stóðu aðeins fyrir, þú veist, fyrir neðan og kastaði upp fyrir sig. Svo bara
týndaði þar
svona upp.
Ha? Var þetta Íslendingur?
Já, þetta var Íslendingur. Já, já. Þetta er svona, sko, 25 ár síðan.
Hljóma smá eins og Laxadalur eða eitthvað.
Hljóma bara eins og Jón Alsteinn eða eitthvað.
Ég þekkti hann ekki, sko. Ég Nei. Held ég aldrei séð kannski var þetta bara einhver svona ofsjönir. Þetta ekki. Ég vildi þetta væri svona.
Já, hún bara...
En eini hamar þarna og þú veist, alveg þessi, þú veist, með háinn og alveg með allt rétt og...
Sixpensara og
já, já.
Alla greir. Gægja, já, maður... Þú veist, einmitt svona eins og... Það eru svo mikið af, þú veist, maður lætur að fara í töðunar á sig þessi verða á veðilegum og svona, en ef maður erum kannski aðeins klókur og tilbúin að leggja á sig smá vinnu, þá eru tækjaværin alltaf bara allt í kringum okkur.
Já, já.
Allt í kringum okkur.
Það er alveg þannig.
Sko, já, já.
Anna vatn sem er nú alveg í dauðafæri og ég veit að þú verður aðeins stundað og hérna, bara liðin á veginum, bara, já, flesti keira framjá þessu leginn sem umbústaðarsinn eða eitthvað.
Svínavatnið.
Gamla jetskilegan.
Já, gamla jetskilegan. Þetta er svona ekki kannski aðlaðandi hérna, aðkoman að því.
Nei, nei.
Sem að það er, þetta er svo koma á ruslahaug.
Já.
En þetta er svona gamla vinnivílaðar eins og maðurinn safni bara saman. Þetta er sem mann finnur.
Eldi. Já.
Já, þetta er svona eins og scrapyard.
Já.
En það getur verið alveg ótrúlega flott við þarna. Og flottir eru þar. Allt frá tveimur upp í 5-6 pund, sko.
Samt er þetta eitthvað bara drullupollur út í mýri, finnst mér, mm-hmm. sko.
Já.
Sem segir mér kannski bara...
Fyrst, Nei, ég meni, ég var alveg gáttað bara þegar ég heyrði að þeim vera að fara í svínavatt, sko. Það, ég meni, ég bjóði hann í Grímsinu í ykkur ár og það hvarlaði aldrei að mér enn svona bara að það væri fiskur, þarna, sko.
Hann kenti mig fyrir
sér. Eginlega allstaðar annars staðar enn þarna.
Hann kynnti mig fyrir þessu. Þetta var náttúrulega alveg frábær. Þú veist, að geta skotist þarna og fara veitt, bara flotta að tryggja fjarapundu öðru á flugu, var náttúrulega bara gorgeous.
Ég meina, það er þetta fólk að veið á flugu út um allan heima, eldstu öðru sem að dreymir um fjarapundu silung á
Algjörlega.
Flugu, sko.
Já. Og Jónþór sagði bara, hvað allir að bjóða mér svínavann, sagði. Já, já, hann þurfti að fara þá til þess að trúa því, sko.
Mm.
Fyrir gaman líka, þú veist, í sefinu, þú veist að vaða út í sefið, sko, og kasta hérna, on the edges.
Já.
Og hérna, og þetta var náttúrulega bara var geggja, sko. Ef hann tók ekki, þá var það alltaf í því eða eitthvað, þú veist, alltaf líf,
sko. Mm-hmm.
Þannig að ég held að sé ábyggilega í mörgum vötnum þannig að upp í Reykholti og þar allstaðar svo flókatjörn og fleiri tjarnir og sem eru þær eru fullir af urið af sko
mm.
og hérna og eins og flókatjörnir, hún tengist tungufljóti
ja.
Biskustungum og það rennur það gengur, veit ég ég hef ekki lent í því en mér skilst að það fari sjóbyrtingur þarna upp Okay. Ég er svo litlulæni í miklum vatnavöxtum eins og með höskuldalækin og fleira og fer þarna upp sko. En það ég farið stundum með útlendinga þangað. Mm-hmm. Breska veiðimenn sem eru svona þurrflugukallar og við erum að veiða alveg rosalega vel, þú veist ekki stóra fiska sko.
Nei, nei.
En þú veist við erum að tala um 1,5-2 kannski pund á þurrflugu og mikið stuð og meina ef einhver dýra áin bregst sem þú vart að fara með þá fínt að skjótast í svona
algjörlega
svona veiði sko og fá touchið mjög gaman sko
ég fekk einhvern tímann að fara með vinnum mínum sem að er þarna úr frá Hveragerði, þeir áttu einhverja vini þarna úr Þykkvabænum og öllu þessu svæði og landeyjum og eitthvað að skjóta önd
já.
Og svona jump shooting sko
já.
Keira með þessum skurðum eitthvað vetri til og hvað er mikið af vatni á öllu þessu svæði ok, ég er ekkert að segja að þú megi bara fara í þetta allt og veiða, en, veist, það sakar ekkert að banka upp á hjá bóndanum og eða ringja á undan sér og bara byrja leifi og
Hvað er að versta sem getur gerst?
Bara nei.
Já. Nei, og það sagði, já, ok, takk, samt.
Já, það,
þú veist.
Hringir bara næsta, sko.
Já, borga sig vera bara kurteis og loka hliðinu.
Já.
Eins og það segja hérna ármenn, ármennindir, sko.
Og mér fannst þetta, sko, eins og ég sagði á þann, ég bjóna alltaf þannig í Grímsnesinu í nokkur ár fyrir svolítið mörgum árum síðan og Mér fannst bændur yfirleitt taka manni bara vel, þú veist, þegar maður bara upp erindi að fá að kíkja í einhvern læk í þeirra landareik, sko. Og mér fannst, sko, oftar en ekki voru þeir bara hissa á því að, sko, allavega á þessum tíma, þú veist, að menn hefðu ánægði að því bara veiða á stöng, sko.
Já,
Þetta
já.
Eru kalla bara sem að skell út neti og fylli fristikistuna og veiðumennska snýst svona kannski svolítið það, sko.
Mm-hmm.
En hérna, þeim fannst bara komist að ykkur nefndi eldast við fisk og stöng, sko.
Já, þeim fannst svona, það svona attitude í hæðin, sko, þú veist, viltu veið í þessu?
Já. Ég var einmitt þarna einn af þessu stráku sem var að, ég var í þessu andabrasi með, sko, hann var að segja mér einhvern tímum frá því að hann hafi sett netstup, sko, svo lappar hann skurðin á önd og fælir alltaf neðu fiskin, sko.
Mm-hmm. Já.
Svo komið tilbaka og tók netstupir og setti allar fiskinn í svarta ruslapoka. Það var svo mikið að fiskinn komið neti og fór svo seldan. það var svona stemmingin. En þetta akkur eitthvað að vilja veiða hérna. Þetta er bara eitthvað skurður, skilur. Þetta rennum allar. Þetta er hann eitthvað staðar út í Ölfusá eða Hvítá, mann það ekki alveg. Og
já, nákvæmlega.
Þetta heitir ekki neitt eða er ekki neitt í rauninni, sko.
Það er svo bara, ég býð í Þykkvabæ og það eru, hérna, mikið af pólverjum sem er að vinna í versmiðunni, hérna kartöflu versmiðunni og einhverju tælendingar sem er að vinna í kjúklinga versmiðunni upp á hérna hellu.
Mm-hmm.
Þú sérð oft þetta fólk, þú veist, það bara bjargar sér og þú veist mm-hmm. að fá sér í soðið og þeir eru í þessum skurðum og þeir eru að veiða vel.
Ja.
Þú veist, þeir eru bara með, þú veist, einhverju beitu og eitthvað og það var spurt eitthvað hvort þeir megi að fara og ég meina, þú veist, why not?
Nákvæmlega.
Þú veist, þetta er alveg ótrúlega flott að sjá og margir rosalega mikli snillingar, sko.
Já, menn finnst þótt, sko, umræðan verður svo fljótt svo neikvæðum sem verða á veiðileifum og eitthvað, sko, í þessum ám sem eru heimsklasa mm-hmm. og seljast bara okkur heimsmarkasverði,
mm-hmm.
sko, og meðan að tækifærin, situr bara með hendur skauti og bölvar á internetinu.
Já.
Meina, veist, það þarf bara að drífa sig út og að fara að veiða sko.
Algjörlega já. Og ég meina þú veist, mér veist þessi sko, á sama tíma og ég hef veist, marg oft gerst segur að vera þessi gaur, þú veist að bölva dýrum veiðileifum, að þá er náttúrulega bara, þú veist, fyrir seilungsveið mann eins og mig, þú veist, bara sko, tilkoma veiði kortsins er bara briljant það er bara mikið af sko, mjög skemmtilegum vötnum sem að hérna kostar ekkert að fara í þú veist, meina, hvað kostar veðurkortið 6.000 kall á ári eða eitthvað
þú veist, í stjættafélagi á 3 og 5
já, já. Og
þetta er bara alveg, þetta er geggjað
já, þetta er geggjað framtak
já, algjörlega
þú veist, mennir að bölvið sem veiðilegum og ég myndi bara að ræða veit sem að ólst upp í veiðu sem við erum 40 árum síðan þú veist, það voru líka ykkur lordar og bankastjóra og eitthvað að veiða þetta hefur aldrei verið svo innan seilingar sko.
Nei,
það er alveg þannig
sko. Það skiptir ykkur máli hvort dagur en hvort 200.000 eða 400.000, það er alveg jafn, einhvern veginn mikið rugl, sko.
Já, já.
Það er alveg þannig.
Já, hérna, sko, nú erum við búin að taka ýmislegt, en þið voru að segja mig frá skemmtilegu aðtekið upp á Snæfellsnesi, náðan við byrjum að, og svona einmitt ákveði tækifæri, þú veist, til dæmis í Laxveg, Laxir nú víðar, hann veit ekki alltaf hvað Arnar heita þegar hann ákveðar gangið þær.
Nei, nákvæm.
Það er gert góða Laxveði bara í Lýsavötnum.
Já.
Já.
Það var reyndar bara mjög skemmtilegt, sko.
Það var alveg, það var, sko, já, ég myndi segja að þetta var svona, það var kalt.
Miklir vatnavextir.
Miklir vatnavextir, svo fristi nóttina og ég veit ekki hvað það var, en við fórum hana til að veiða urrið á bleikju.
Mm-hmm.
En þú veist, í september er það náttúrulega bleikjan hægt að taka og
komin í svona regning.
Já, það voru mástu helurinn hana við veginn.
Já, alveg sneysa full af fiski sem tók ekki, sko.
Vá, hvað mikið að bleikju.
Já.
Tók ekki. En hún var, sko, við hefum getað tekt ykkur í hana, sko, og tekið hana.
Bleikjan mögnum með það, hún bara hægt
alveg með ólíkindum. Og, en við fórum nýr í Ós. Þú veist, ætlaðum hún tjekk hvort þú fengið sjóbyrting. En lentum við þessum svaðalegu, hérna, laxagöngu. Og hérna, þetta var í september.
Já.
Og hérna
bara beðið í ósnum eftir að kemja
var
bara er svo leið sko
og við fengum ekki einn sjóbyrting
nei.
En, þið vitið hvernig þetta er þarna niðfrá þar sem að á eða rennur úr og neyri í, og kemur svona beiga
mm-hmm.
þú veist hérna kemur og fer út í sjó
þarna vitið ég mína fyrstu fiska á flugu
já. En við fórum hana og veiðum hvað ætlaði að vera svona 15 laxa
já
bara að það var ekkert smá mikið á honum og hérna, og það var eitt félag okkar sem að hérna, kynnti okkur, sko þetta var setna, sko þetta var, við fórum meðum farið í júli, sko í einu túr, en við fórum saman og þessi strákur og annar og við förum, hérna neyritir, við vorum bara svona tveir á bíl og hinir voru saman og það voru, hann var svo veiðgráður, þessi vinnur okkar hann sér okkur í þessu bingo ég og við vorum ekkert að þú veist, banna honum að koma eða neitt hann er hinn á bakkanum og hann labbar þvert yfir
ég kannast við góða
þetta var
já, hann labbaði og stóð og kastaði þú veist var hérna og þú veist, við bara hættum og svo bara ætti ekki segja
þetta var eiginlega bara sjálfhætt sko.
Já, bara sjálfhætt
þannig.
Þetta er oft, veiðigrætan er oft rótvandans.
Og Jón Þór var svo fúll, ég er náttúrulega svo óbóðslega meðvirkur. Ég fer á veiði með hinum áfram eitthvað og Jón Þór fer í einn svona hlýðarlæk aðeins ofar sem að rennur í þessa á sem að rennur svo út í sjó. Kemur með þrjá laxa bara, þú veist. Við náttúrulega drápum allt, sko, þetta var þeim tíma. Og hérna, þú veist, maður vildi bara fá lax eiga lax í kistunni og hérna hann veiti það hérna, alla upstream á heimasætu
já
ég fór náttúrulega bara í eina læk ég var að þetta sem bleikju sko hvartlega ekki að mér að það væri lax hérna sko en hérna
þetta var rosalega
þetta var sko.
Ég sagði bara, nei, getur ekki verið og jú
var hvað langt sérin ég hef heyrt eitthvað tala um heimasætu
Já.
Þetta er rosa gleymt fluga.
Já, frábær fluga. Bara, sko. Bara fluga sem veiðir allt.
Já. Sko. Ég fengi lax á hana.
Lax og urriða og bleikju.
Ég held ég hafði mér sér að fengi bara gott ef ekki einn minn stærsta stafin og urriða í hólávið mitt sem er náttúrulega að bátt svo legavatt sá heimasætti.
Já.
Geggjum fluga.
Já.
Hún var eiginlega bara svona fransissin í sjóbleikinni.
Já, það er alveg þannig.
Alveg klárlega, sko. Ég er bara, ég var að gleyma því. Leðalegt að segja, búin að gleyma þessar góðu flugu.
Ég held að sko bleik og blá hafi svolítið bara svona drepið heimasætuna.
Já, mögulega. Ég man alveg eftir þessu tímabili, eða þú veist, þessum tímamótum, sko, ég var svolítið að veiða sjóbleikju fyrir mörgum ára síðan og þá notaði mér heimasætuna, sko, svaka öfluga, þanga til bleik og blá, kom til sögum þá var það bara aðal fluga
nýja tískufluga
sko.
Ef við lentum í svakalegri veiði, bleikjuveiði ég og þú í heiðarvatni á dentist.
Já.
Já, þú hérna við vík.
Mokuðu bleikju á dentist. Bara merkileg fluga.
Já, Birkir varum þetta nýtana bara í dag. Hún er hann á borðinu frá mig í svona laxabúningi. Já,
dentist er bara í mínum huga, sko, það er eina af skildufluganum.
Þessi fluga.
Hún byrgar allstaðar, sko.
Bara í bleikju, wherever.
Já, bleikju, lax,
supertíður. Já, það, sko, þetta er ótrúlegar flugur.
Ég hef einmitt lentið sko, í svona síðsumaskætri upp á hálendi í Köldukvísla Tungná.
Já.
Það er aðalega Tungná þegar bleikjan byrjar að verða treg út af, hún er bara farin að hugsa um
hrygningu.
Já.
Allt annað, þá að setja á lítinn dentist og strippa eins hratt og getur.
Já.
Og ég held hún sé ekki eitthvað að fá sér að geta, sko.
Nei.
Hún er bara að reyna að...
Já, tryggra
hann.
Ég get undirstrikað þetta. Ég leti þessu sko. Í ágúst, endaðan ágúst í fyrra.
Já, þetta er bara galið.
Já.
Sko, ég, einu sinni séð þetta, sko, bara bleikju kamakasi að sig á flugu, bara drap sig.
Já.
Og þessi að, ég er að horfa að þetta kallinn sem ég var að gæta, ég bara, segja hann bara kasta nút, strippið sratt og getum, mér í mín tungna á. Sjáum einu að bleikju, þetta var kannski pundshængur eða eitthvað. Við sjáum hann að koma svona drive-by fram hjá flugunni, snertir hann aldrei,
já.
Bara eins hratt og hann gat. Og aftur, bara eins og hann var að ógna.
Já, já.
Gerði þetta þrisvar, svo í fjóru tilhörun, þá bara á fluguna.
Klikkað.
Reif tálknun úr sér.
Jesus.
Í tökunni. Bleikjan var dauð á 10 sekundum.
Já.
Bara harakiri.
Algjörlega. En þú veist, maður hugsaði bara, shit, ok, þetta er aðeins svo sterkt vatn í svona...
Ég get alveg sko undirstrekað þetta. Ég lenti þetta í þessu með eitt strák frá Montana, svona flugu strák, ungu maður upp í Honeyhole.
Í Honeyhole í Tungná.
Já, í Tungná og í sko í byrjun september.
Já.
Það var búið eiginlega að loka veiðhúsinu.
Já, já.
Og við ákveðum að fara í dagstúr sko. Og það gekk ekki neitt.
Þetta er erfið tími.
Já, og ég sagði bara herði prófa þessa. Var með hérna flugan sem kefti hjá honum hérna hauki veiðhjóttinu, manstu hérna Conehead pínu lítill dentist, manstu við veitum vel á hann hérna eins og niður prófa þess að það er þýðir þú veist, hann náðu tók 10 í beitt, 10 sko fína stærð af bleikjum og hama svo ánæður og þú veist og hann sagði, ég er bara aldrei lengt í annar eins veiði á ævi minni og frá Montana.
Já, það er nú að
fiski það. Sko. Þurrflugur, sko.
Já, en mér sem magna, sko, ég verið þarna í Tungná oftan í ágúst september og maður er kannski ekki verið með dentist en maður er verið með svartan lítið svangar.
Já.
Það virkar ekki eins.
Nei.
Þetta er eitthvað bleikju lítinnir eitthvað, hún trefnlist, sko.
Þetta er svo að veiða hérna, oft eru að tala um, sko, í laxinum, þú veist, á haustin, að vera með svart og appelsinu gult og gult.
Já,
það er gilt.
Sem mönru og killu lítið
já. Og eitthvað svona. Já, en svo það, þú veist.
Það er eitthvað.
Já, Cascade.
Eitthvað. Já, einmitt.
Já.
Fyllta þessu flugum, Thunder and Lightning og...
En ekki Alice Rimp.
En bara ekki
Alice
Rimp. Nei.
Og honum ekki Alice Rimp.
En ég held að þú veist, að þeirra ekkert gengur með eitthvað, eins og bara upp í veiðvötnum, þá hefur oft tekið svona klassíkara settundir. Hérna, ekki dentist heldur en hérna Mikið Finn
þú veist þess að
í lag, neð, hérna urið á blíkju
muni hérna sko heimasætan í bókinans Jóninga við flugur á Íslandi þá erum sko, ég man ekki hvort það stendur í Svega fyrir eftir nafni eða í umfluguna hún hafiði sko annan nafn muniði hvað það var
nei.
Það var sko því hún nýttur afgöngum minni mig
já.
Og hitt nafni var Ristill.
Ristill?
Hétt upplega Ristill en það er eitthvað svo erfitt að branda já, það. Það var ekki fallera nafn sko.
Heima sætan.
Kólon.
En já, hafið eitthvað dýft, hérna, dýft fingrunum í lagsveðina?
Já.
Það er alveg þannig. Maður eru veitt bara... þó nokkuð í laxi en ég hef ekki farið í lax svona
nú fyrir við í laxi
ef maður er heppin þá mann er boðið í einhverja svona skemmtilega haustveiði sko en ég hef ekki gert út á lax í mjög mörg ár sko en
þú fórst svolítið mikið að rútaferðará
já ég veit svolítið ég veit mörg sömur í röði rútaferðará ég veit nokkur sömur í röði langadalsá svo er maður náttúrulega farið þetta klassíska, þú veist, rangarnar og affallið og, og eitthvað svo leið, sko.
En ég veit mann eftir því að, að þú talaðir það sjálfur að, að mesta aðdráttaraflið er útaferðar á að bleikjan.
Já, ég, það er alveg þannig að það er náttúrulega þessum árum sem við vorum að fara var náttúrulega bara sko, sjóbleikju veið þetta bara heimsmæli hverja, sko.
Já.
Og maður sat, þú veist, ef maður hafði áhuga á bleikjuveiði, þá sat maður líka bara svolítið einn það, þú veist, menn voru komnir þarna til að veiða lax, þannig að...
Þær eru í þessum, voru í þessum, hérna, smálaxa stærðum, svo.
Já,
4-6 pund.
Já, já, risaleikur, sko. Það alveg þannig.
Hvað heitir þetta, þessi veiðistæður, hérna, neðst? Þetta eru allt breytt í dag.
Maríubakki var svona... Maríubakki. Hérna, svona frægasti bleikjustæður fyrir náttúrulega þú veist, nýju brúnna og allt þetta ja. Núna sko. Ég veit ekki hvernig staðan á þeim veiðistæður í dag eftir þessa breytingar sko.
Nei,
ja. Það var svona langur og skemmtilegur bleikjustæður sko. Og það var oft svo mikið að bleikju þarna sko, ef maður óð úti þú veist, þá voru þær bara þú veist, þá stóð maður bara í silfræðri torfunni sko.
Ja. Gekkja
ja. Fallegsti urriði sem ég veit sko, ekki stærsti, en eitt fallegustu yrði sem ég veit að það var í þegar við fórum í Svartá í Húnavatnssýslu.
Já, það er rosa fallegur yrði.
Ó, bóðslega, þá vorum við hérna upp á rétt fyrir ofan veiðihús hérna í hérna berghelur.
Jú,
er það ekki?
Bara beint þarna fyrir hjá brúni.
Já, brúin, sko, hérna fyrir ofan það kemur svona hamar eða svona berg og það er alveg óbóðslega fallegur yrði og ég gleymur aldrei.
Nei.
En þar hefur sett í stærsta lag sem ég hef sett í ævinni. Það var enda nýri ármótum.
Já.
Að það var hérna, þá var ég veiðið með Hilmari Hansinni og Bubba Mortens.
Vá.
Algeðvegt. En allavega hana, þá, þetta var það hérna fyrir hruns árun. Árun. Og,
Hilmar var alltaf með þess á leigu.
Og, já. Og við fórum hérna sko, þetta var í júli og ég var einn eftir í ánni, Hilli þurfti að fara út að einhverju, hann var með eitthvað verk, hann er múrari
hann er dúkari,
dúkari segi og hérna Bubbi var að fara eitthvað að gera eitthvað díl í Íslandsbanka
gegja,
hann þurfti að fara fund og það var mjög skemmtilegur fund hérna, og ég hafði aldrei verið með tvíhendi áður og var í ármótanum og var búin að svona byrja að ræða, jú, ná, nokkuð góðum kostum og ég seti þennan svaðalega fisk og hérna og er komið með hennum upp alveg eftir svona ábyggilega svona 40 mínuna baráttu og það ég bara skalv alveg með þú veist, kunni, eða þú veist, þessi tilfinning þú veist, já, tvíhenda, hvernig gerir maður þetta, það var enginn að háfa eða neitt, þú veist, og ég bakka sko held alveg, þú veist, og næjanum upp á hérna, hvað heitir það, mölina, það er svona malar,
dungur. Það er eiga hérna.
Já. Já, og svo fyrir aftan mér svona á, eða svona,
kemur væna. Kemur svart á hann út í.
Já, herðu, og ég missa hann, sko, hann er komin upp á, það er legur úr honum. Og ég get sagt ykkur það, ég gleymi þessi fisk aldrei, ég náði hann ekki, en hann var komin upp á eyrina, og það var eins og í minningunni það var svona eins og sýnt hægt hendi frá mér tvíhendri ég held að Bubbi hafa átt hann eða Hilli, ég átt ekki tvíhendu og stekk og sko sporðurinn var svona
stunguskopla
og ég það var munnaði svona ég náði já það hef ég bara ég er ennþá jafn en þá var sko þá var laxveiði eitthvað stórt og mikið og eitthvað geggjart sko. Og ég var nýbyrjar að veiða lax og eitthvað, þú veist og hérna ég hérna gleymi þess aldrei
Svartá er
svona bara... skúfu og...
Svartá er ótrúlega skemmtilega á hún leynir á sér sko
ég farið hana ég bæði svona aðeins fyrir að gæta hana síðsumar svona ágúst þegar að laxinu mættur en svo er ég með alltaf skemmtilega kalla frá Sviss og hérna við höfum farið hann að núna 5. til 7. júli alveg vonlega stími hann sko.
Já,
og hérna og þú veist að maður kannski það er lax í ármótanum kannski en svo hefur blanda bara verið það léleg núna sínslinn þrjú ára, það hefur kannski heldur ekki verið raun eftir sko þannig að hvað var maður að gera þannig að ég einhvern veginn svona bríari, ég fór bara að labba með á þannig bakkana þetta er rosa hröð á bara allstar að þú finnur speglaði bakkana og láta að kasta bara stólum þurflum og bleikja og einn urriði alltaf með og þú veist upp í 65 cm urriða og bleikjurna mikið svona 45 til 55
alveg. Það er nú bara geggjað
ógeðslega gaman smá. Og eins og í fyrra þá líka austnöðustu til þess að fá svo eitt lax í ármótorum og missa annan og sko, þeim var rullu sami með hann lax sko.
Það er eins og Rúna Marvins hérna kokkur hann hérna var ofta þú veist í laxveiði og hérna við hún sammjörlega vin hérna Skúli á Iðu hann veiði mikið með honum og, veist, þeir voru laxveiði held í Reykjadalsá eða eitthva og hvarf hérna Rúnar hann eftir ekki að vera að veiða lax hann fór bara í bleikju bara að vera mokuð bleikjun hérna yfir einhverjum mil rófan ekki engan á þessu
þetta er sko út af því að það er möguleiki að laxi þá er það náttúrulega ansi dýr bleikju við sko. en þeir vilja bókið dattur þannig að það er bara náttúrulega fyrir við áttum okkur ekki á því hvað við erum spoilt sko, þegar við erum að rífast á internetinu viðlefi og svona sko.
Talandi það, hvað maður er spoilt þá var ég að gæta eitt strák eða mann frá Upstate New York sem að var hérna flugið kall sko og þurflug, þú veist svona gúrú
einhver svona Catskills
og hann þau veitir hvernig þetta er í varma og þetta var í júli og endaði í júli og hann var búin að fá fullt af svona litlum urriðum og hérna ég tók myndir á hann og hann varð að fá mynda sem með þetta og sagði bara, wow, þetta er geðvegt svo sett hann í einn fyrir ofan sem að húsin er á, hérna, hvað heitir hilurinn hérna stóri?
Stöðabreða?
Nei, ofar, miklu ofar, bara upp í, fyrir ofan bæ.
Ofan frost og funa?
Fyrir ofan frost og funa og þetta er ábyggilega hérna á hotninu.
Friðarhotn?
Nei, ofar.
Ármót?
Já, rétt fyrir ofan ármót.
Reykjadals
beigja. Já, það kemur hérna, dammur og tekur svona beigju.
Já, Reykjadals beigja held ég þetta.
Og ég læti hann fá hvítanoblar með bleiku hérna bleikum hérna bött og hann setur í þennan nýgengna sjóbyrting hann er ábyggulega að vera svona 10 pund svona snemgenging sko og hann sagði sko ég hef aldrei á ævi minni sé svona stóran fisk.
Nei,
og þú veit hvernig sjóbyrstingurinn er hann alveg nýgengin, alveg brjáluðu stuði
stífur
stökkustökkur og svo mistan hann hann sagði this is I think I shit myself þú veist og hann sagði bara thank you þú veist, en hann er að veiða
Brooks Trout
það er bara, þú veist stærðin, sko og hann var að fá fullt af þeim allan daginn sko, alveg geðvægt
hann hélt að það verið það sem hann var að kaupa bara
já,
var bara mjög sottur
talandi hvað við erum spoiled sko að við viljum fá þessa sem hann setti í helst í hverju kasti sko
já, nákvæmlega
og við oft gerum það sko en þessi, hann gerði ég mig grein fyrir því, ég held ég að setti frá þessu ég bara svona, já við erum spoiled hérna heima
algjörlega, Þetta eru góð loka ástrákar, held ég að hérna bara hvetja fólk til að drífa þessu upp að raskandur og fara bara út að veiða, sko.
Nákvæmlega.
Það þarf ekki alltaf að kosta mikið að vera flott veiðuhús eða...
Nei,
það er ekki vera það. Og, ég meina, við erum vanast í því að vera bara self-catering og
já.
Við ferði í lax eða eitthvað, þú veist, svo bara hættu við þessu.
Ég, þú veist, það er bara... Keira einhvert, skilur, klukkutíma radíus og Reykjavík, því við lertum með ótrúlega mikið að dóti veiðikortið og
algjörlega.
Alla þess að læki
Þingvill að vatn, veist, góðan degi
Það er langar rosalega mikið ykkur bóndalega, hvað er gott að vera með lítið viskipela með sér
Já.
Það fer mjög langa leið, sko.
Það fer langt. Já,
fer langt.
Það hefur ekki...
Heiða, hellu upp á espresso.
Já, já eitthvað, það klikkar ekki, lítið viskipili hinn að þetta hefða, maður gæðis kíkja við það.
Ég maður þegar pappi var á sjó, sko, að fara eitthvað og vera bara með ösku af ísu eða eitthvað í skottir, sko.
Já.
Það var bara, það kom ekki nei.
Nei.
Það var ekki sjens, sko. Þeir Nákvæmlega. Þú fær allt fyrir öskja á ísum, sko. Heri, þá er ég bara takk hella fyrir að koma. Mér finnst það algjörlega frábært og skellett perspektíf á, á veiðina og, og takk fyrir að fræða okkur um veiðivötn. Og...
Takk fyrir okkur.
Já, takk fyrir okkur.
Og gaman að hitta ykkur.